guyyoota 40 lagannaa nyaataan rakka turan kan himamu obbo Jawaar Mahammadiif obbo Baqqalaa Garbaafaa kadhaaf marii olaanaa maanguddoonni taasisaniin lagannicha nyaataa dhaabuun isaanii himamee jira. Namoota kanneen gama sirna nyaataa idileetti deebisuun rakkoo waan qabaatuuf hordoffiin cimaan akka taasisamaafii jiru hakiimoonni isaanii dubbatanii jiru. Muktar Jamaaltu gabaasi.
Turtii mana hidhaa Qaallittiitti fayyaan isaanii akkaan hammaate gama hospitaal Landmark kan geeffaman obbo Jawaar Mohaammed Faanii akka lagannaa nyaataa irra jiran dhaabaniif manguddootaa fi namoonni bebbeekamoon kadhataa turanillee guyyaa 40 eeguu isaaniitu himame. Garee obbo Jawaar Mohaammed Faa akka lagannaa kana dhaaban kadhataatiniin turan keessaa tokko kan ta'an leenjisaa ol aanaa federeeshinii atleetiksii biyyaalessaa komaandar Huseen Shiboo irra deddeebiidhaan kadhataa turanii dhuma irratti itti milkaa'uu dubbatu.
Rabbumatu qarqaare malee jecha keenan nama amanillee miti. Rabbumatu qarqaare jechuun dandeenya. Rabbumatu wajjin jiraate abbootiin gadaatiin maatiinis kadhatanii dadhabanii kaleessa akka caraate anaaf daraartu utuu seenee garuu ganama irrasaati jahara eegallee agarsaati saddeeqii isaa wajjin haasaa oollee kadhannee boonnee miila qabanneeti akkuma sanitti milkoomni rabinuu milkeessa jechuun danda'a.
Turtii lagannaa nyaataa guyyaa 40 hidhamtoonni kunniin keessa turan akkaan kan isaan dadhabsiisee fi dhibee garaagaraatiifis kan isaan saaxile ta'u dubbatu haakimoonni obbo Jawaar Mohaammed, obbo Baqqalaa Garbaa fi obbo Hamzaa Adaana miidhaa cimaa keessa waan jiraniif illee haalli gama nyaata idilee itti deebi'an xiyyeeffannaadhaan hordofamuu akka qabu miseensi garee haakimoota tola ooltotaa fi haakima addaa dhimma Mardhumaanii Garaachaa fi Tiruu Dr. Abdii Baatii raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himanii jiru.
Nafti keenya yoo nyaata hin argatanii nyaata jechuun gulukoosii fayyadamu nyaata hin argatanii nafa keessarraa fayyadamu ittiin nyaachuu jalqaba jechuudha. Sunimmoo kan mul'atuun kiiloo isaanii gad bu'uu irratti tokkoon ni mul'ata. Sun olmoos parsantii 25 sadeenuu parsantii 25 kiiloo isaanii irraa gadi bu'anii jiranii. Kaan immoo hanqina albuudas ni qabu. Albuudan garaagaraa keessattuu albuudan potaasiyam, maagneeziyamii fi fosfaras jedhaman kanneen irratti mul'ata.
Kanaafuu akkamiin nyaachuudha amalan? Maali wanni akka ogeessaatti gootan?
Tole, namni tokko yeroo hagana turee nyaata deebi'ee yeroo jalqabu wantoota nyaata osoo jalqabsiisaniin dura godhamu kan jira. Inni tokko hanqina albuudaa mul'atan kan sirreessuudha. Kanas gochuutti jirra. Kaleessa irraa jalqabnee albuudan dhiiga isaanii keessatti hanqina mul'isan kanneen sirreessuu jalqabne jechuudha. Achi booda immoo nyaata yeroo jalqaban riskii of danda'e qaba. Nyaata yeroo dheeraa guyyaa 40 booda deebi'anii nyaachuu jechuudha. Kunis haala jiruun high risk jedhamee kaayama.
Balaa hamaa jecha.
Balaa hamaadha. Kanaaf of eeggannoo guddaadhaan nyaata jalqabsiisuu barbaachisa jechuudha. Hospitaala keessatti haala onnee isaanii haala hafuura baasaa isaanii dhabata onnee kalee kanneen hunda monitor gochuudhaan nyaata jalqabsiisuu jechuudha.
Obbo Jawaar Mohaammed Faa yeroo lagannaa nyaataa eegalan mootummaan gaafilee deebii akka kennuuf gaafatan waajjiraaleen dhaabbilee mormituu cufaman akka banaman hidhamtoonni siyaasaa akka hiikaman mootummaan dirree siyaasaa akka bal'isuu fi gaafilee gama biroo gaafataatiniin turuu kan dubbatan abukaatoon obbo Jawaar Mohaammed Faa keessaa tokko kan ta'an obbo Kadir Bulloo gaafileen isaan gaafataatiniin turan deebii argachuu baatus dhiibbaa manguddoonni lubbuu isaanii baraaruuf irra deddeebiidhaan taasisaniin obbo Jawaar Mohaammed Faa lagannaa nyaataa irra turan dhaabuuf murteessaniitiniin jiru jedhan.
Komaandar Daraartuu Tulluu fi Komaandar Huseen Shaboo fi alatti illee kan turan warri abbootii macaaftu lama hooggantoonni fi jaarsotiin adda addaa abbootiin amantaa waan kana qadhiisan kana baatu. Uummanni ka jedhe maali? Kan isin uummata kana barbaadan caalaa uummata kanatu isin barbaada. Kanaafuu dhaaba waan kana jedhan. Haga ammaa dhugaa keennaaf mirga keennaaf nuuf uummata Oromooti jecha duutanii rabumatti hin kaayee. Haa ta'u malee armaan booda ka duutanii uummata Oromoo ajjeesuudha ammaa achi yoo gaddisanii duutan taate lammaffaa immoo diina Oromoo gammachiisuu qofaadha kan jedhu dhaamsa kennaa kan jedhu guddimanii turan komaandar Daraartuu, komaandar Huseen Shaboo poosti akka seenan akkaatota waliin. Kuwan ammoo ala akka turan hayyamanii akka adamasanii gara seenanii.
Galmee obbo Jawaar Mohaammed Faa jalatti namoonni 24 barumsaa ajjecha artist Haacaaluu Hundeessaa kan hidhaman yoo ta'u abbaan alangaa federaalaa himannaalee shoror keessummaa lammiilee jidduutti walitti bu'iinsa kakaasu meeshaa waraanaa seeraan ala hidhachuu fi kanneen birootiin himate hidhaatti kan argaman ta'uun isaanii ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Adaamaarraa.